Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti-ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija J.S. Meresmaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerrotko, että miten sinusta tuli kirjailija?
Musta tuli kirjailija puolivahingossa, mutta tosi tarkoituksella. Eli kirjailijuus ei ollut mulle mikään semmoinen lapsuuden ammatti, haave tai muu unelma, vaan mä oon aina ollut semmoinen tarinankertoja luonne, että mä oon tykännyt kertoa tarinoita eri muodoissaan, mutta en ollut tajunnut, että niitä voisi kirjoittaa ylös. Vasta sitten, kun valmistuin puutarhuriksi, niin aloin kirjoittaa siinä romaania vähän niin kuin puolivahingossa. Halusin kertoa itselleni viihdyttävää tarinaa, ja sitten yhtäkkiä mulla olikin käsissäni ihan kunnon käsikirjoitus, semmoiset 100 000 sanaa pitkä. Ja lähdin sitten miettimään, että mitäs tämmöiselle sitten tehdään. Ja sitten erilaisten opiskelujen ja muiden kautta, niin siitä joutui lopulta mun esikoisromaani Mifongin perintö. Eli se kirjailijuus tuli vähän niin kuin sieltä nurkan takaa ja varkain ja yllätti minut itsenikin, että se sitten tuntuikin siltä täysin oikealta ammatilta itsellä.
Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta, kun mainitsit tuon itsesi viihdyttämisen kirjoittamalla. Miten sä kuvailisit sun kirjoitusprosesseja?
No mä oon kirjoittanut nyt tähän mennessä jo niin monta kirjaa ja niin paljon, niin ehkä semmoinen yhteinen nimittäjä on se, että ne kaikki eroavat toisistaan jollain tavalla. Että ei ole mitään yhtä selkeää tapaa, millä kirja syntyy. Mutta toki on niin kuin löydettävissä tiettyjä semmoisia pisteitä, mitä ehkä niin kuin taiteellisessa prosessissa ylipäätään ja luovassa prosessissa ylipäätään on. Eli mulla on tosi vahva se alkupiste, että se usein saattaa olla joku tämmöinen ihan kohtaus, mikä mulla on mielessä, tai joku ihan tämmöinen visuaalinen näky. Joskus mä kuulen jopa ääniä, että se on tämmöinen moniaistinen kokemus. Ja se voi lähteä hyvin pienestä. Että mä en ole ehkä semmoinen kovin suunnitelmallinen kirjoittaja ollut etenkään silloin alussa, vaan tosi semmoinen niin kuin tunne- ja intuitio-lähtöinen. Ja oikeastaan nyt vasta sitten, sanotaanko viimeisen 5 vuoden aikana, mä oon ehkä enemmän harjoitellut sitä suunnittelupuolta, koska mulle jossain vaiheessa oli semmoinen oivallus, että sitä työmäärää voisi ehkä jollain tavalla sujuvoittaa sillä, että miettisi pikkusen enemmän etukenoon sitä, että mitä on tekemässä ja muuta. Mutta toisaalta mä en sitten myöskään pysty tekemään niin, että mä suunnittelen jotenkin tosi tarkkaan rakenteen vaikka ensin ja muuta, ja sitten lähden kirjoittamaan sitä, koska mä tarvin semmoisen yllätysmomentin ja jännitteen itsellenikin, että miten tässä tulee käymään, mihin tämä tarina vie. Eli mä en todellakaan tiedä mun kirjojeni loppuja silloin, kun mä lähden kirjoittamaan, vaan se tulee olemaan sitten yllätys mulle itsellenikin. Ja ehkä mulle rakkainta siinä kirjoittamisen prosessissa on se semmoinen niin kuin luottamus siihen taiteellisen prosessiin ja luovuuteen ja siihen, että kun sitä vaan jatkaa, niin se kyllä oikenee ja päättyy onnellisesti.
Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Eli kirjoittaminen on sulle vähän niin kuin prosessi, johon sä luotat, jonka määränpäätä sä et välttämättä tiedä. Miten se suhteutuu sitten noihin sun ideoihin, että tuleeko sulle ideatkin sitten intuitiivisesti vai miten sä saat ideat sun kirjoihin?
Mulla on ideoihin semmoinen aika ehkä monimutkainen suhde tällä hetkellä, että kun mä kirjoitan paljon spekulatiivista fiktiota, eli fantasiaa ja muuta tämmöistä realismista poikkeavaa, joissa usein idea saattaa olla tosi merkittävä osa, että miten vaikka joku magiajärjestelmä toimii tai millä tavalla se fiktion maailma eroaa tästä meidän maailmasta, niin usein tuntuu, että fantasiasta ja skifistä puhutaan tosi idealähtöisesti, mutta kuitenkin sitten esimerkiksi minä en kirjoita idealähtöisesti yleensä. Joskus saattaa olla joku semmoinen tosi kirkas pieni idea ja niin kuin sen ympärille kehkeytyy sitten se tarina, mutta yleensä se lähtee tunteesta ja henkilöhahmosta ja arvotuksesta, joka on tavallaan se niin kuin koko taiteellisen prosessin moottori mulle. Ja koska kirjahan kirjoitetaan aina monta kertaa, eli on ensimmäinen versio ja toinen versio ja kolmas versio ja niin edelleen, niin mulla se ehkä se idean kirkastaminen tapahtuu vasta sitten sen ensimmäisen version jälkeen. Eli se ensimmäinen versio, joka on yleensä vain kirjoittajalle itselleen, niin siinä vaiheessa mä oon ikään kuin tutkimusmatkalla itsekin ja seuraan sitä intuitioa ja etsin ikään kuin, että mikä tämän kaiken yhdistää, mikä on se idea. Ja tietysti jos kirjoittaa kovin paksuja fantasiaromaaneja vaikka, niin sinnehän yleensä kannattaa laittaa aika montakin ideaa, että se sitten riittää siihen mittaan.
Kirjailija vartti. Kirjailija vartti.
Kirjailija vartissa haastattelen kirjailija J.S. Meresmaata. Mikäs toi niin sulla sitten, mitä mainitsit tuon arvotuksen? Mikä on arvoitus?
Arvoitus on siis se, että kun mä usein lähden kirjoittamaan henkilöhahmosta, joka tekee jotain, niin mä en vielä silloin tiedä oikein, että kuka tämä henkilöhahmo on, niin mä esitän kysymyksiä tosi paljon, että mikä sun nimi on ja mikä sua pelottaa, mitä kohti sä oot menossa, mitä sä rakastat. Ja pikkuhiljaa tavallaan se henkilöhahmon arvotus alkaa avata mulle myös sitä ympäröivän yhteiskunnan ja sen fantasiamaailman arvotusta, koska mehän ollaan kaikki ympäristömme tuotteita tietyssä määrin, niin ei ole koskaan se henkilöhahmokaan irrallinen siitä maailmasta, missä se elää. Eli esimerkiksi kun mä luen fantasian maailmaa, niin mä en välttämättä lähde siitä maailman luomisesta ensin, vaan siitä henkilöstä, joka siellä asuu ja mitä se tarkoittaa sille. Ja tavallaan lähden siitä, suurentaan siitä pienestä isompaan. Et tuntuu, että aika usein se menee mulla niin päin. Tosin sitten on myös esimerkiksi Rauniara-sarja, mikä on tämmöinen kahden kirjan duologia, niin siinä mulla oli heti alussa semmoinen, että mitä jos olisi maailma, jossa on ikuinen syksy, ja aina kun pimeys laskeutuu, niin ihmiset on vaarassa, hengenvaarassa. Että se lähti niinku myös tämmöisestä. Mutta niin, ne risteytyy aika paljon sitten keskenään, aika piankin se henkilö ja maailma.
Mielenkiintoinen tuo dialoginen suhde henkilöhahmo ja sun välillä. Mites tähän loppuun kerrotko vielä, että mikä sun mielestä on kirjailijan niin kuin tärkein tehtävä tai sulle?
Kirjailijan tärkein tehtävä? No, kirjailija on mun mielestä olennainen osa ihmiskuntaa ja sen tarinankerronnan perinnettä. Olennainen osa ihmisyyttä.
Kiitos haastattelusta, J.S. Meresmaa. Tämän haastattelun toimitti Saara Metsäranta.
Kirjailija vartti.
Olen J.S. Meresmaa ja luen teille nyt pätkän novellikokoelmastani Akan virta -novellista Kivun oppitunnit. Suo kerrostaa kipua. Totuus on, että tuska ja kuolema ovat imeytyneet siihen aikojen alusta saakka, kauan ennen ihmistä, kauan ennen kivuttaren ilmaantumista, kauan ennen kuin suokylän ensimmäistä taloa varten iskettiin paaluturpeeseen. Jokaisen kylännaisen kuunpyhän verestä se imi pehkuihinsa lisää kipua, lisää uhreja kivuttarelle, ja kun Irja nyt kulki suolla, hänen askeltensa alla maiskahteli ahnas sammal, mutta korvissaan hän kuuli nimettömien naisten huudot. Niitä tuskan huutoja ei tukahduttanut turve eikä aika. Suon muisti on pitkä. Maamon ja äitinsä suohaudan laidalla Irja oli itkenyt tavalla, jolla ei ollut itkenyt ennen. Edes ikävä tilhikin perään ei ollut mitään tämän surun rinnalla. Mirja oli poissa. Maamo oli poissa. Heidän yhteisöään kannatellut tukipilari oli tempaistu tiehensä. Irja oli jäänyt kokonaan yksin, mutta ihme kyllä, se oli saanut monet naisista säälimään häntä. Kukaan ei enää puhunut, että hänen pitäisi lähteä. Irja oli saanut kuuttarelta vastaukseen pyyntöönsä ja maksanut siitä kalliin hinnan. Irjan päätä oli särkenyt herkeämättä päivä- ja yökaudet, välillä niin kovaa, että ajattelu oli ollut mahdotonta. Silti hän oli ottanut maamon paikan neulaajana, vaikka vajavaisuutensa tähden häntä ei kylän johtoasemaan hyväksyttykään. Ei hän kylän naisia voinut edustaa henkilö, jolle kuutar oli kääntänyt selkänsä. Ensi alkuun tieto, ettei Irjasta tulisi maamoa, oli synnyttänyt hänessä häpeää. Joku muu johtaisi kylää ja kutsuisi loitsut emännän alttarilla. Mutta pian häpeän kannoilla alkoi helmeillä helpotus. Lievitys- ja lepytyskuviot Irja ymmärsi, ihmisten johtamista ei. Hän taisi neulaamisen, emännälle suopeaa puhetta ei. Hän sai oman tuvan, jossa hoitaa naisia, ja siitä tuli hänen turvapaikkansa, jossa hänellä oli mahdollisuus myös yksityisyyteen. Kipujen kantaminen kylässä ei kuitenkaan ollut lakannut maamun kuolemaan. Neulaajaa tarvittiin. Omaan nahkaansa Irja pisteli helapunalla maamon kunniaksi joutsenen, ja äitinsä kunniaksi sydänsinellä kuunsirpin sen alle. Pitkä kaula kaartui mahakuvuksi, selän muodosti kolme kaarta. Kaksi jalkaa piirtyi osoittamaan, että tämä lintu seisoi tukevasti maankamaralla. Se ei ollut lähdössä mihinkään. Se pysyisi täällä, pariuskollisena, odottaisi, että tilhikki palaisi kotiin. Sinisen sirpin Irja käänsi kumolleen joutsenen alle, muistuttamaan kivusta, joka syntyi siitä, mitä ihminen aiheutti toisille omilla teoillaan. Samaan tahtiin kuin muste upposi pisara pisaralta Irjan reiden ihon alle, taittui menetyksen tuskan kirkkain terä. Kun neula nousi turralta iholta viimeisen kerran, Irja tunsi saaneensa uudenlaista voimaa. Hänkin vuoti verta ja kipua, vaikka ei samalla lailla kuin muut. Hän vapautti toisten naisten tuskia ja kantoi niistä osan omassa kallossaan, jota vasarat moukaroivat säännöllisesti. Kipu hallitsi elämää, ja ken hallitsi kipua, hallitsi elämää. Irjan tehtävä neulaajana oli pyhä. Joitakin päiviä myöhemmin hän seisoi nilkkoja myöten vedessä joenrannan matalikossa ja seurasi katseellaan tumman puhuvaa virtausta silmiään siristellen. Lännessä asui kuolema. Se oli auringonlaskun suunta. Sinnikkäästi helottava aurinko oli jo menettänyt lämpöään, ja talvella sen loiste olisi metallin kylmää. Sirkkojen sirityksen raskassoutuissa tahdissa kaikui väsymys kesän kiihkeyden jäljiltä. Särky Irjan päässä oli siirtynyt alas vatsantienoille ja muuttunut niin omintakeiseksi, että Irje arveli vuotonsa sittenkin olevan alkamassa. Hän oli kätkenyt riemunsa, pitänyt salassa hartaimman toiveensa kaikilta, sillä toivon varjossa kyyhetti pettymys, jonka todellista mahtia Irja tuskin uskalsi ajatella.